Jeg vet ikke om noen av dere har vært borte I en liten bok som ser sånn ut. Den heter De som så han. Det 40 betraktninger for rundt påska, hvor forfatteren har prøvd å sette seg I skoene på forskjellige mennesker som involvert I påskefortellingen. Og så bruker han litt kunstnerisk frihet innimellom og tillegger de sikkert noen ting som ikke akkurat står I skriften, men som kanskje kunne være mulig. Og jeg har bare lyst til å innlede med en av de betraktningene som rørte ved meg da. Det noe en gang sånn at det, for sånne som meg, kanskje du sånn, vi har vokst opp med påskeevangeliet. Jeg kan ikke huske første gangen jeg hørte at Jesus døde eller stod opp, liksom. Så det blir sånn, han døde, ja, sånn. Og så blir det liksom gammel vane, og derfor så har det vært veldig godt. Jeg prøver å finne liksom, ting som kan gi meg andre innfallsvinkler. Og da det en av de. Det en mann, det var han som lånte bort huset til de når de skulle ha nattverden. Det står bare en liten setning om det, liksom at han skulle følge etter en med en krukk, og så skulle han finne et sted, og der skulle de få lov å være, liksom. Hvem var den mannen som eide det huset? Og det som forfatteren da Det så avgjort fri diktning, men godt poeng. Han ser fortsatt at denne mannen har sett på disiplene på avstand. Og så har han vært litt misunnelig. For de var liksom så fri. De kunne bare slippe det de hadde, disse 12, og følge Jesus. Og det så ut som de hadde det så gøy. Det så ut som de hadde det så utrolig bra sammen, liksom, og fått godt fellesskap. Og, men han hadde jo satsa alt på dette huset, og på den restauranten han hadde I første etasje. Og han kunne jo ikke bare løpe og gå, liksom, så han følte seg litt sånn utenfor og litt sånn på siden. Jeg liksom ikke en av den innerste kjernen til Jesus, men det virket så gøy å være det. Og så kommer liksom dagen hvor trenger Jesus det jeg har. Dette huset som jeg har strevd så for å få stablet på beina, det som jeg har strevd så for å betale lønningene på, det som jeg har satset alt på, som jeg trodde var hindre for å tjene han, kan han bruke det? Og så blir han så glad når Jesus og disiplene skal feire sitt første nattverd I andre etasje, I hans sitt hus. Og så sier han, det som jeg trodde var det store problemet for å tjene Jesus, det var det Jesus trengte. Og jeg synes det var så nydelig, for jeg vet ikke om det en tanke som kan ha slått deg når du ser på liksom, de andre, det alltid noen andre på et eller annet sted som virker som å ha det så mye mer sal, eller så mye greier, eller så mye nærmere, enten hverandre eller Jesus. Og av en eller annen årsak så definerer vi oss litt sånn på sidelinja. Og tenker at det vi har, det det som kanskje til hinder. Og så det kanskje akkurat det du har, som han trenger, og som han kan bruke. Til og med noe som jordisk, som et hus. Dette har, jeg siterer ofte familien min, og hei, jeg søster på lista. Hun har ikke bare et veldig fint hus, hun har til og med gjestehus. Og bakstehus. Og det kan jo virke litt råflott sånn utenfor sett. Men vet du, komme dit, og få den baksten. Og jeg sier at vi skal bare en natt, og må vel ta med soveposer. Nei, selvfølgelig skal vi ikke ta med soveposer, vi skal jo få ferdig opprett senger, liksom. Og alle de menneskene som drikker kaffe I det huset. Det hun har, det kan Jesus bruke. Det du har. Vi snakket litt om det til forrige talen, nemlig når jeg nei, dere har en pastor som ikke, jeg glemmer noen ganger det at, for jeg tenker selvfølgelig vil vi bruke alt det vi har for han. Det jo helt innlysende, men at av og til faktisk man kan tenke at har det jeg har godt nok? Kan han virkelig bruke det jeg har? Ja, han kan bruke din andre etasje. Jeg synes det var en nydelig, det blir litt at pastoren blir rørt I hvert fall sånn. Veldig oppbygd av sin egen preken. Det fint. For de var jo I Jerusalem for å feire en høytid som allerede eksisterte. Dette har vært bortom de tidligere påsken, ikke sant? Det var ikke sånn påska begynte når Jesus døde på korset. Påska hadde eksistert I årtier og århundrer. For de feiret at Israels folk var kommet seg løs fra Egypteren, ikke sant? Det var det utvandringen fra Egypt, det var det de feiret. Og I nettopp den påska så var det en annen utfrielse som skulle feires, ikke sant? Der vi ble satt fri fra rett og slett syndens åk, for å bruke et skikkelig kristelig uttrykk. At han tok vår synd og vår straff, Og det brukes faktisk kraftuttrykk I det nye testamentet, for det snakker om å gå fra djevelens makt og til Gud. Og det var det som Jesus ordna på Golgata og påske, eller Pesach, som de kalte det, for et nytt innhold. Så det historisk grunn, liksom. Det sånn, det de lange linjene. Og det og huet mitt, jeg elsker de lange linjene. De kan trekke det tilbake til generasjoner bakover. Og det sier noe om at Gud, han vet hva han holder på med. Han har peil. Når Marianne fortalte fra Markus 14 og utover, så var en av de tingene hun sa, det var at the very disciples sovna når Jesus ba de være våkne. Altså, dette gutta som han satser kristendommens framtid på. De han overdrar riket til, som det står et annet sted, det var de som sovna når de skulle be. Ja, du har sikkert tenkt på det mange ganger før, men jeg tenkte, det må jeg si noe om. Min egen tilkortkommenhet, som altså, den ser man jo mest hjemme. I hvert fall det sånn hos oss. Det ser jo veldig flott ut sikkert når jeg står her og det fromt og jeg har ny bluse, jeg vet ikke alt. Han I midten veldig skeptisk til den høye halsen. Og så veldig rart. Vi fant ut at hvis jeg bare festet en sånn hvit sånn lapp her, så ville det sånn kvinnelig utgave av sånn pastorskjorte. Men jeg tror ingen inni dette rommet ikke kjenner på et eller annet område med tilkortkommenhet. Kanskje ikke det bønnen som din greie, men det kan være noe helt annet. Espen og jeg kan kjenne på utfordrende av å være foreldre. Har vi ikke det, Iversen? Jeg har hatt en strålende dag. Det kan være tilkortkommenhet. Så har du din, og så kan vi kjenne oss. Å, jeg svikter på vakt, liksom. Vet ikke hvordan jeg kjente det. Jeg har fått den historien indoktrinert her, da, for at jeg vet ikke om jeg sa det på søndag, men jeg har vært engel I påskespillet til Solkollen barnehage. Så inni dette rommet her så har 10 runder, altså 10 forskjellige grupper fra forskjellige barnehager og skoler, har, altså helt fantastisk, gått hele påskevandringen gjennom. Og så har jeg ligget gjemt bak grava, og så dukket opp og sagt, han ikke her, han lever 10 ganger. Og det har vært helt, helt fantastisk moro. Men å se på Peter for hver gang, så sier han, nei. Og så det veldig morsomt, da, for der styrer de bare gang Kristin, som hanen. Kukkukku, sier hun. Når han fornekta, og så ler ungene litt av det. Men han nå har jeg sviktet deg, Jesus. Men så det er derfor det kommer det neste nå, da. Nå hopper jeg litt, men det henger liksom sammen, jeg skal si noe innimellom sånn kronologisk. Men hva det Jesus sier når damene skal løpe og si til disiplene? Det har jeg googlet ut I Bibelen når han sier, hils til disiplene! Ja! Og til Peter! Det special greetings from the Lord, eller? Han visste det jo. Han har fornekta meg. Men jeg fremdeles hans. Det nydelig. Og det en sånn, kanskje ikke det å banne på at ikke du kjenner han liksom din hovedutfordring. Men greia at Jesus vet hva det Så han kan si, hils til Flekkerø Misjonskirke. Og til... Og så kan han si ditt navn. Og så vet han hva det som din greie som du trenger. Det fantastisk. Jeg synes det helt... Nå sa vi også, det har vært så utfordrende for meg å lese Markus, for jeg har holdt meg ofte I andre evangelier når jeg har lest om Jesu lidelseshistorie, men alle... Ja, så sendte han dame, men jeg trodde ikke. Og så sendte han, gikk han til ditt om en, jeg trodde ikke. Han måtte komme selv I egen høy person, altså, før de trodde. Ja, de var litt trege til å tro. Han kunne låne bort huset sitt. denne Jesus trenger det så du kanskje tror det største hindre. De disiplene som han hadde satsa hele evangeliets utbredelse på, sovna på vakt. Men de fikk også en spesialhilsen, og Peter gjorde det når han hadde svikta. Og så går jeg tilbake i historien for å prøve å holde det kronologisk. Men jeg sa jo det at jeg hadde... det sa jeg ikke. Jeg har sett på film i dag. Jeg var jo litt utslitt etter dagens strabasser hjemme. Så vi har sett på en Jesus-film, en eller annen som vi fant på nettet. Den heter Son of God. Helt grei film, men det er det der når Jesus roper på korset, også som du sa i dag, Marianne. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han ropte, altså Jesus ropte på korset. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og det var ikke sånn overflatefølelse liksom vi snakker om. Og jeg har lyst til å si to ting om det, og det ene er sånn preken-slogan, men likevel. Jesus opplevde å bli forlatt av Faderen for at vi aldri skulle bli forlatt av Faderen. Vi blir ikke det. Det kan føles som om vi er det. Det er noe helt annet. Men i uansett tilfelle så vet Jesus hvordan det føles. Tenk på det. Jeg synes det er helt, det gir meg, det er sånn trøst. At han roper, og vi kan, han henter jo opp faktisk fra Salme 22, hvor dette står, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Og så kan du liksom bevege det over i Salme 23, og sier at, Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og selv om jeg går i dødsskyggens dal, så er han der og trøster. Og på å si, han opplevde Salme 22 for at vi skulle få lov å leve i Salme 23. Men det opplevde Guds fraværet. Det er det mange som opplever, noen opplever det i årevis. Det er tomt, oppleves det som. Men det er det ikke. Det er den store forskjellen. Men det er en trøst når man opplever at min Gud, hvorfor har du tatt ferie, liksom? Men det har han ikke. Og det er mange ting jeg sa jeg ikke skulle tale, jeg skulle bare ha en appell. Det er jeg jo ikke så veldig god til. Så jeg skal si et par ting til. Det rører meg, og det tar mange av disse forskjellige filmene også tak i på forskjellige måter, så jeg har sånne bilder i hodet på det. Men den offiseren som var med og korsfesta Jesus, og når det begynte å bli mørkt, og det buller og braker, så han, og så trodde han, og så skjønte han dette her. Han var virkelig Guds sønn. Og jeg vet ikke hvordan du har det i forhold til tvil og tro, men du vet, evangeliene er troverdige. Det er ikke eventyr. Det gjengis. Fire forskjellige personer gjengir, ja, med forskjellige vinkler, men hovedpoengene gjengis i alle fire evangeliene. Og det er troverdige. Det finnes så mange andre historiske fakta som vi tar for gitt om Cæsar, kriger og galler, krig, jeg vet ikke alt, som vi har mye mindre fakta om, men som man er ikke i tvil om har skjedd. Så dette... det er som når det står om juleevangeliet. Det skjedde. Dette har skjedd. Og derfor så står det en romisk offiser der og skjønner bare noe, og skaker hele universet her. Den mannen der, han var Guds sønn. Siste par ting. På lørdag, så det hender på lørdag klokken 10, så hender det vi svetter litt borte hos Elisa, holdt jeg på å si, på treningssenteret. Og både Marianne og meg var der blant mange andre flotte damer her i salen. Røde og svette. Og så satt vi og pratet litt om dette møtet her. Så det siste punktet har jeg fått helt gratis av Marianne, og det har i grunnen levd i meg siden. For det er ikke en switch engang. Fra disiplene som sitter der og har fått diverse beskjeder om at Jesus har stått opp, og de tror det ikke. Så er det som om Jesus, han trekker nesten ikke pusten engang. Og så sier han, Og dere skal gå ut I hele verden og forkynne meg. Liksom. Dere som sitter der og ikke helt vet om dere tror at jeg lever. Det dere som skal gå ut. Og jeg synes det helt fantastisk. Den samme gjengen som sovna på vakt. Samme gjengen som ikke helt trodde at han hadde stått opp. Sånn det for oss også noen ganger. Det sant, Gud? Lever du? Kan det stemme? Du virkelig stått opp? Ja, jeg vet at graven var tom, men hallo? Og så det vi. Og så synes jeg det var så nydelig for hans. For jeg har vært I andre misjonsbefalinger. Men han sier, forkynn evangeliet for alle som Gud har skapt. Det liksom ikke bare forkynne evangeliet for alle de der elendige skapningene som, altså skjønner du, det en sånn der dobbelt kjærlighet. Han både skapt de og frelst de. Dere skal forkynne evangeliet for alt som Gud har skapt. Det sa han til disse som ikke helt visste om de trodde at det var han. Om virkelig trodde at han hadde stått opp. Akkurat sånn som du og meg. Så har vi fått det oppdraget. Gå og fortell. Forkynne evangeliet til alle som Gud har skapt. Så utfordringen, tenker jeg, til oss da. Hvordan ser det ut for deg og meg? Og det her utfordrer jeg såpass kraftig på forrige søndag at jeg skal ikke mase så mye mer om det, men den beskjeden stoppet jo ikke der, ikke vel? Om å forkynne evangeliet for alle mennesker som Gud har skapt. På en eller annen måte. Sånn som du skrudd sammen, sånn som du kan, sånn som det blitt til etter møtet I kveld, hvor noen ser vi veldig synlige, for de synger og spiller og snakker veldig mye, mens noen aner vi ikke hvem kom inn med det beste bakverket, eller hvem som lagde nattverden på kjøkkenet. Sånn forkynner evangeliet til alt som Gud har skapt. Hvem det liksom som ligger foran for deg? Det må jo, du må jo nødt til å ta den ballen, tenker jeg, etter det budskapet. Om det så andre etasjen I huset ditt som man vil ha. Jeg har et ønske til lovsangeren, og det om vi kan synge Graven Tom en gang til. En gang førtall, en gang ettertall. Jeg vet at det veldig mange sanger som det gjelder gjerne å synge, men kan jeg komme med det ønsket? Ja. Fordi at det jo det som utgjør hele forskjellen. At den graven var tom. Og de damene kom gående og lurte på hvem som skulle hjelpe dem med å flytte steinen, kan du tenke deg? En annen dame hadde blitt sittende hjemme, for hun visste at det var umulig. De må, jeg lundret meg på det veldig mange ganger. At de bare gikk av gårde og lurte på hvem som skulle flytte steinen for dem. Det veldig fascinerende. Hvem skulle de treffe på veien som kunne klare det, liksom? Men de gikk, de. Og så fant de en tom grav. Og hvis Jesus lever, da kan han høre når vi synger lovsang nå. Da kan han bry seg om livet våre. Og det han her. Så jeg har en sånn... det lov, jeg tenker... Det lov å bare være I sangen og bare nyte og tilbe Jesus og høre på musikken. Og så kan du gjøre to andre ting også I de neste minuttene. Og det ene at det står noen stoler der og noen stoler der. Det har vi bare gjort I den hjørnet der. Der har vi forbedere som har forberedt seg på å ta imot deg. Hvis det noe av det som har skjedd I dag som på en eller annen måte har truffet hjertet ditt og tenker det har vært godt å bare fått forbønn, så det en mulighet. Og det vet dere, sånn har vi det, og vi anbefaler det på det varmeste. Det liksom, nå det familien som samlet, og så har vi noen behov, og så ber vi for hverandre. Flotte mennesker som skal være forbedre. Og så det faktisk også mulig å gjøre noe så jordisk som I en kollekt. Det ikke det fint? Det bankterminal der, og sånn cashdings der med nattverdsrestene. Og det går til vi har alle kollekter I menigheten går ut fra oss selv fantastisk, ikke til oss selv og vi fortsetter å gi til skolene I Barranquilla I Colombia I dag og det en fin ting å gjøre når påske så da kan du enten tilbe med ord og musikk eller du kan tilbe med pengene eller du kan gå til forbønn det liksom det vi har de neste minuttene og så synes jeg sikkert deilig å sitte, men akkurat når vi synger Graven tom, Jesus lever nå, kunne vi reist oss da? Det lov å be om det? Og så kan du heller sette deg etterpå. Takk.